máte ulici a zjistíte, že tam máte 3 místa, kde byste mohl vysadit strom. Mm-hmm. Ale musíte se zeptat těch lidí, chcete tady ty stromy nebo chcete parkovat. V základu je, nejezděte do centra města, nemá to smysl, nenajdete parkování. My bychom velmi rádi velmi významně redukovali abonentní karty na Praze 1, byť musíme brát v úvahu, že jsou tady firmy, které tady podnikají, mají tady svoje provozovny a potřebují parkovat. V moderním městě se dá žít příjemně a proto my se snažíme v těch našich úvahách jít tímto směrem. Konec konců vidíme to ve Vídni, vidíme to v Berlíně a podobně, takže není to nic nového, neobjevujeme Ameriku.
Jsem moc rád, že posloucháte Topcast, podcast politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je kandidátka na starostku Prahy 1, Terezie Radoměřská. Dobrý den. Vy jste představili na Praze 1 teďkon masterplan pro Prahu 1, ze kterého mi tak nějak vzešlo, že když to trošku zjednoduším, takže jste vyhlásili válku hluku. Je to tak?
To je hodně velké zjednodušení. Ten masterplan je taková velká struktura, která by měla zasáhnout prakticky všechny součásti života na Praze 1. Ale je pravda, že hluk je jeden z těch nejméně příjemných aspektů, které na Praze 1 jsou. Je to městská část, kterou prochází valná část jako dopravy skrz město. Je to městská část, která absorbuje většinu turistického ruchu. A ten hluk je s tím samozřejmě spojen. Hluk je něco, v čem nechcete žít, nebo ne dlouhodobě. A pokud jste domorodec, rezident, žijete, bydlíte tady a nemáte příležitost si ani odpočinout, tak vás to opravdu jako fatálně ovlivňuje na kvalitě života. A proto se tam vlastně ten hluk vždycky znova a znova v těch jednotlivých kapitolách opakuje. To je pravda.
Ten hluk, vy jste zmínila dopravní uzel částečně, Praha 1, do toho turismus, vlastně velká součást na Praze 1. I proto je to vlastně celorepublikové téma, co se odehrává na Praze 1, tak přece jenom nějakým způsobem i to zajímá média, protože tam je ta největší část toho
tak
pražského turismu.
Je to srdce matky měst, tak bude kdy ne.
Tak se zeptám, jsou největší problém turisti? Jsou to ti, kteří nám tady narušují klidný spánek?
Takhle bych to neřekla.
A jak byste to řekla?
Největší problém je na jedné straně neukázněnost, a nejde jenom o turisty, byť převážně, a na druhé straně ten velký prostor, který k těm, kdo mají sklony býti neukáznění, velký prostor, který jim dáváme. A tam si myslím, že máme velké mezery a velký prostor pro zlepšení.
Jaké jsou ty kroky, které by tedy neukáznění, tak předpokládám, že to jsou ti, kteří jdou na Praze 1 do nějakého klubu, baru, potom se v jednu ráno procházejí po ulicích se sklenicí vzláhví v ruce a křičí a pak rozbíjejí sklo všude možně. Tak jaké budou kroky na Praze 1 proti těmto, možná bych mohl říct, pobudům klidně?
Tak my tomu říkáme alkoturismus, protože jsou tady skupiny, které se sem vysloveně přijíždějí opít a podobně. A to je věc, která je jedna z těch důležitějších. My tam můžeme samozřejmě využívat různých vyhlášek, které už existují dneska, typu vyhláška o zákazu popíjení alkoholu na veřejných prostranstvích a podobně. To je způsob vymáhání těch pravidel, která tady už máme, i v tom bychom mohli trochu přidat. A druhá věc je potom také to, že my musíme spolupracovat s těmi samotnými provozovateli těch podniků, protože značná část hluku není v tom, že ty lidi si koupí flašku vína někde ve večerce a pak táhnou ulicemi, ale je to hodně o tom, že jsou to lidé, kteří zůstávají v těch hospodách, nakonec jdou ven na ulici, dají si cigáro, mají tam sebou to svoje pití a hlučí venku. Mm-hmm. A to je jeden z těch aspektů, který mohou ovlivnit ti vlastníci těch restaurací. A my se s nimi chceme jednoznačně bavit. My samozřejmě chápeme jejich podnikatelský záměr, chtějí vydělat přirozeně, ale musí také respektovat to prostředí, v kterém jsou. To znamená, že my budeme nabízet těmto podnikatelům, aby v rámci možností zajistili klid ve svém prostředí, v okolí té své hospody, baru, restaurace. A pokud se tak nestane, tak městská část má páky na to, aby jim zkrátka omezila podnikání. A to je třeba uzavírací hodina. Mm-hmm. A žádný podnikatel nechce zavírat v centru města v 10 večer. A já si osobně si myslím taky, že to je velmi nezdravé. To není normální. V každém velkém městě přirozeně v 11 najdete otevřený bar. Mm-hmm. Ale z druhé strany musí ten barman, nebo respektive ten vlastník baru, hospody, respektovat to, že jeho klienti nesmí rušit.
A nedolehne to částečně právě různé vyhlášky. Piráti proti tomu v Praze velmi brojí. Takové to piknik někde v parku, na Petříně typicky, že jo, otevřete si láhev vína a pak přijde policista, bude mne pokutovat, protože jsem si dovolil tady se bavit.
Tohle je opravdu hodně o lidech. Já si myslím, že příčetný městský policista, který uvidí dole na Petříně partu mladých lidí, kteří se docela normálně baví a mají tam jednu, dvě flašky vína, tak by zasahovat nemusel, byť třeba ho k tomu ta vyhláška opravňuje. Je to stejně hloupé, jako před nějakým časem městský policista vyhnal děti sánkující na Petříně jenom proto, že to je prostě park a nesmí se to. Hmm. Byť já sama dokazuji, že my jsme tam sánkovali, co mě paměť sahá, už je to hodně dlouho, teda když byl s ní. Takže je to o lidech a myslím si, že městská část má, teda městská část, omlouvám se, myslím si, že městská policie má mnohem důležitějších věcí, než kontrolovat skupinu, nerušící skupinu někde v parku.
Chápu. Ten masterplan jako takový je vlastně... Já bych řekl, je taky snaha o nějaký komunitní život, co jsem tak pochopil. Je tam velký prostor pro dialog, chcete zavést mnoho mediátorů různých, kteří budou komunikovat s různými vrstvami a skupinami obyvatel v dané městské části. Jak byste vůbec popsala, kdyby někdo, určitě spoustu posluchačů to nečetlo a spoustu posluchačů si to třeba zajímá, jak byste popsala ten koncept jako takový? Jak to vznikalo, samotný masterplán, a co je jeho cílem jako takovým?
Vznikalo to z takového, skoro bych řekla, povzdechu. Už nám tady zase kopou. Proč se sem neudělalo tohle? Proč se to dělá dřív nebo později? Celý ten masterplán stojí a padá s tím, že veškeré úkony, veškeré stavby, veškeré změny v městské části by měly probíhat koncepčně a logicky. Jedním z těch základů je například zvýšení množství zeleně v centru, což je zvlášť teď v létě pociťujeme, jak důležité to je. To znamená, že musíme mít velmi přesný popis toho, jak ty ulice vypadají. A to nejenom co do pohledu, kolik se tam parkuje, jaká jsou tam místa, jak je tam široký chodník, jaká je tam průjezdnost, jestli je to jedno nebo obousměrná ulice a podobně. Ale musíme taky vědět, co je pod tím chodníkem. Musíme mít přesně zmapované, jaké jsou tam sítě, kde se dá kopat, kde to nejde a podobně. A podle toho my můžeme vycházet. A ten základem, jenom toho, teď je to taková jako by malý výsek toho masterplánu, ale základem toho je, že si napřed uděláte velmi rozumnou úvahu o tom, co je vůbec technicky možné, a souběžně s tím, nebo následně i hned potom, komunikujete s těmi lidmi, co tam bydlí, co vlastně chtějí. Jo? Máte ulici a zjistíte, že tam máte 3 místa, kde byste mohli vysadit strom. Mhm. Ale musíte se zeptat těch lidí, chcete tady ty stromy, nebo chcete parkovat? Mhm. Parkování, to už je kapitolka sama pro sebe.
K té jsem se chtěl dostat, parkování. Vy jste vlastně, krom toho, že jste vyhlásili válku hluku, pro mě, pro čtenáře, vyhlásili válku hluku, tak jste také vyhlásili válku i parkovacím místům, respektive abonentům a spoustě dalších lidí, kteří nejsou rezidenti, a vlastně všichni nerezidenti by neměli parkovat na Praze 1, pokud jsem to jako přebral takhle radikálně možná.
Přebral jste to radikálně, ale v zásadě správným směrem. Ale první, co bych ráda, já bych se ráda ohradila proti pojmu vyhlásili jste válku. Takhle to není. My tady jako rezidenti nebojujeme proti něčemu, co je pro nás nějak zběsile nepřijatelné nebo něco podobného. My přece víme, že bydlíme ve městě. Kdybych chtěla bydlet uprostřed zeleně, kde mě budí kohouti nebo ptačí zpěv, tak si prostě koupím baráček v zapadlé lhotě a nebudu bydlet v centru města. K tomu ten hlučnější, dynamičtější život prostě patří. Ale pravda taky je, že i v moderním městě se dá žít příjemně. A proto my se snažíme v těch našich úvahách jít tímto směrem. Konec konců vidíme to ve Vídni, vidíme to v Berlíně a podobně, takže není to nic nového, neobjevujeme Ameriku. Městská část Praha 1 je vlastně nejmenší městská část vůbec. Přesto je tady neuvěřitelné množství parkovacích karet, protože každý chce parkovat na Praze 1. Neptejte se mě proč. Snad to pracuje, snad si sem jede nakoupit, snad se sem jede jenom projít nebo něco podobného. Když tady bydlíte a nemůžete zaparkovat, tak je to fatální, protože vy se potřebujete dostat domů. Vy nepotřebujete nechat auto na Holešovicích, vy nepotřebujete dávat auto do podzemní garáže. Vy si prostě potřebujete dostat domů, abyste se mohli vyspat. Pokud to parkovací místo nemáte, tak rotujete po ulicích a hledáte to jedno jediné, které se tam jako za těch půl hodiny objeví. Zdržujete dopravu, samozřejmě taky to kazí ovzduší a tak dále. Všechny ty negativní aspekty, které s tím, i ten hluk, které s tím souvisí. My tvrdíme, že těch karet je vydáno příliš mnoho. A pravda je, že je tady prakticky stejný počet abonentních karet jako karet rezidenčních. Abonenti mohou parkovat i v těch modrých zónách. Abonenti jsou ti, kteří tady třeba podnikají, kteří tady budíš vlastní nemovitost, ale jsou to také ti, kteří si to zkrátka dobře zaplatí a podobně. A my jsme přesvědčeni o tom, že ty modré zóny by měly být skutečně výlučně pro ty rezidenty. V základu je, nejezděte do centra města, nemá to smysl, nenajdete parkování. Ano, jsou tady různá parkovací místa a parkovací možnosti, ale je jich vlastně omezený počet. My chceme přesvědčit magistrát, to nerozhoduje městská část, to je potřeba podotknout. My chceme přesvědčit magistrát o tom, aby se ta koncepce změnila, aby se neprodávaly abonentní karty v takových množstvích, aby je mohly využívat například firmy, že si prostě přijíždíte do Prahy a vy si pronajmete de facto abonentní kartu a je to takovým svým způsobem velmi nečestné podnikání. No, podnikání samo o sobě není nečestné, ale je to prostě podnikání, které je neoprávněné, nezatěžuje ten prostor. No a samozřejmě druhá věc je také to, že jestliže je v centru města předspané parkujícími automobily, tak ty automobily parkují na chodnících, parkují na vyhrazených parkovištích a podobně, takže třeba průjezd pro já nevím, sanitku nebo něco takového je mnohdy velmi omezený, parkují na chodnících. Ty chodníky nejsou dělané na ty velké SUVčka a podobně. Ty chodníky se tím strašlivým způsobem ničí. A to jsou další náklady, které potom z toho vycházejí. Takže když to shrnu, ano, máte pravdu, my bychom velmi rádi velmi významně redukovali abonentní karty na Praze 1. Byť musíme brát v úvahu, že jsou tady firmy, které tady podnikají, mají tady svoje provozovny a potřebují parkovat, byť v nějakých třeba omezených časech, že jsou tady vlastníci nemovitostí, kteří občas potřebují, byť tady třeba nežijí, občas potřebují přijet, zařídit a podobně, že jsou podnikatelé, kteří sem zajíždějí, si pozvete instalatéra, kteří sem zajíždějí a podobně. Tam samozřejmě je potřeba debatovat o tom, jakým způsobem jim ten přístup a možnost parkování v centru umožnit. To je samozřejmé, ale v zásadě si myslím, že není normální, že si přijedete jako turista nebo prostě přes polní, někde si přes internet najdete, zaplatíte si abonentní kartu a parkujete si na modré zóně v centru města. To se nikde v civilizovaných městech neděje.
Parkování právě souvisí i s tou dopravní situací, kterou teďkon v posledních dnech a týdnech se vlastně velmi vyhrocuje nějakým způsobem ideologický souboj, bych řekl, nad v té Praze. Cyklostezky. Patří do Prahy cyklostezky?
Do každého moderního města cyklostezky jednoznačně patří. O tom vůbec není sporu. Otázka je, kolik tohoto město snese. Pokud dáváte cyklostezky, musíte regulovat standardní dopravu. Těžko dáte regulérní cyklostezku dostatečně širokou do takové karmelické ulice, kde jezdí tramvaje tam a zpátky, kde jezdí auta tam a zpátky a ulice má šíři standardního města 18. století. Takže tam prostě tu cyklostezku nenacpete, kdybyste se zbláznil. To znamená, že cyklisti zase jezdí v standardním provozu, což je nebezpečné pro všechny zúčastněné. Takže tam to třeba šťastné není. Já obdivuju každého cyklistu, který jezdí po Praze na kole, protože je to za prvé nebezpečné, za druhé Praha je hrozně kopcovitá.
Než to vás to občas, když řídíte auto, jedete městem a jedou před vámi, za vámi cyklisti?
Upřímně řečeno, strašně. Stejně jako mě štve, když jedu na kole a nějaký blbec v autě na mě začne troubit. Je to trošku schizofrenní, ale myslím si, že to tak máme mnozí, kteří jezdíme taky onak.
Jasně. A teď já se snažím dostat k tomu, k té cyklistické dopravě, jestli je tam cesta nebo vůle z vaší strany jít vlastně naproti. Protože Praha 1, to samotné centrum, není zase tak kopcovité. Tam cyklisti mohou projet vlastně velmi, velmi jednoduše. Jsou tam kostky, to je blbý. Ale právě možná tam by byla cesta udělat třeba cyklostezky, já nevím, jak, co by na to řekli třeba památkáři.
Tak u památkářů bychom právě asi narazili na ty kostky, ale budiš, kde kdo má kolo, které si jede i horší věci, než jsou pražské dlažební kostky. Je to o tom rozumném soužití. Myslím si, že ne úplně všude ty cyklostezky nutně musí být. Myslím si, že je potřeba zvažovat zvlášť na Praze 1. Nejenom auta versus cyklisti, ale možná dokonce mnohem víc cyklisti versus pěší. Protože my se potkáváme, typický příklad je Kampa, kde je možné projíždět na kole a je tam velká frekvence pěších, i dětí a podobně, a psů a podobně. Takže tam třeba si myslím, že je to krajně nešťastné, tohle soužití. A i na to musíme myslet. Jo? Já si nemyslím, že je v pořádku, když cyklista skočí na kolo a v maximální rychlosti projíždí narvaný Karlův most. To prostě správné není. Aniž bych chtěla cyklisty omezovat. Ale je to prostě o nějakém tom způsobu soužití, o nějakém způsobu vzájemného respektu. Ať už je to prostě mezi kteroukoliv z těchto třech skupin, které se nám na Praze 1 pohybují. Jistě, proč neudělat cyklostezky například po Starém městě v těch lehce odlehlejších ulicích a ne v těch páteřních, kde ta doprava je relativně velmi silná. A vrátím se zpátky k tomu parkování. Bude-li tady méně parkovacích míst a méně aut, bude víc prostoru i pro ty cyklostezky prakticky vzato.
Co auta versus pěší? Narážím teď na to třeba, co vzniklo před Prašnou bránou. Asi víte, asi na co narážím. Ta dálnice, ten kruháč s těma čárama, kterých je tam vlastně víc. Pokud vím, plánují se tam i nějaké ty stožáry, záterasy, a aby tam asi mohli auta v pořádku projíždět. Co na to říkáte?
No, budu-li mluvit o této konkrétní úpravě, která tam vznikla, nejsem odborník, abych posuzovala její, řekněme, dopravní výhodnost jako motorista. Nemám pocit, že by mě to nějak zvlášť dramaticky pomohlo, ale budíš, možná se to ukáže někdy později, nebo to pomáhá někomu jinému. Pro mě je mnohem podstatnější, že to je naprostá ohavnost. Jsou to věci, které se musí dělat trošku s citem pro místo, kde se to děje. Když tohle to uděláte ve Velkém Meziříčí, a nechť mi Velké Meziříčí odpustí, na periferii před Lidlem, tak to problém prostě není. Pokud to uděláte před Prašnou bránou, tak je to ohavnost, je to věc, která tam nepatří, je to věc, která hyzdí celý ten pohled. Byť to z toho funkčního hlediska může být v pořádku, tomu já se nebráním, ale je to prostě hnusné. Ať se na mě nikdo nezlobí, je to hnusné a myslím si, že ta estetická stránka všech staveb, ostatně všech staveb, které tady probíhají, by měla být jednou z těch klíčových. Stejně tak se mi nelíbí ohavné zelené patníky plastikové, byť jistě svůj účel plní. Stejně tak se mi nelíbí ohavné červeno-bílé obrubníky plastikové, které se teď používají, přestože pravděpodobně svůj účel plní. Ale prostě do moderního, respektive moderně pojatého historického města to nepatří.
Chápu. Já jsem se na tuhle otázku ptal i v souvislosti s tím rozšiřování pěších zón na úkor té automobilové dopravy. Vy jste říkala, že jezdíte částečně autem na Praze 1, tak jestli vám osobně vlastně by nevadilo, kdyby se nějaké té ulice prostě uzavřely a byly by pěší?
Vlastně vůbec ne. Pokud by zůstala zachována ta funkčnost průjezdnosti z místa A do místa B, aniž by se člověk musel dopouštět nějakých naprosto zhůvěřilých objížděk, což ostatně někdy musí i dneska, takže by asi k nějakému dramatickému zhoršení nemuselo dojít. Myslím, že spousta ulic by klidně mohla být sklidněná, mohly by to být ulice, které by mohly být, ale to nemáme v programu, to je spíš taková jako moje touha potom, které by mohly být sklidněné třeba jenom na noc, že by byly průjezdné v některých časových úsecích. umím si velice dobře představit, že by byly ulice upravené de facto jako pěší zóny s nějakým limitovaným průjezdem, například výlučně rezidenti a podobně.
Když byste se stala starostkou, tak ještě jednu sekce Pražský bizár tady mám. To parkování na té Nerudovce, já vím, že už jste to glosovala na Facebooku, ale s tím by bylo co, jak tam ty auta stojí na tom chodníku, taky tam jsou čáry nakreslené.
To je přesně jedna z těch zhůvěřilých zhovadilostí, ke kterým dochází s oporou, že tam domorodci nemají kde parkovat. Rezidenti, že tam nemají kde parkovat. Totéž, kdyby tam neparkovali věčně hoteloví hosté a lidé s abonentními kartami, tak by tam těch lidí zaparkovalo mnoho. Můj bratr tam hned bezprostřední blízkosti bydlí. Já vím, jak to tam je. Konec konců jsem tam vyrostla v těch místech, nebo respektive na Malé Straně. Takže dobře vím, kolik lidí tam bydlí dneska. Nebyl by vůbec žádný problém tam zaparkovat. A když se na to podíváte dneska, jdete okolo, tak vidíte, že tam zase parkují hoteloví hosté, že to jsou cizinci evidentně, že to jsou lidé, kteří nemají ani pražskou značku. Byť chápu, že ne všichni musí mít pražskou značku, kdo tady bydlí, ale na první pohled je zjevné, že mnoha z těch aut prostě nejsou rezidentů. To znamená, že se v podstatě jenom rozšířila kapacita, aniž by to rezidentům dramaticky pomohlo. A to si myslím, že ani nebyl účel té petiční akce, která tam tehdy proběhla.
My se tady bavíme o takových technických záležitostech, zkrátka o něčem, co ten starosta bude muset řešit, ale vlastně asi to není úplně srdcovka. Nikdo z nás nepotřebuje tady půl hodinu řešit s parkovací stání. Přál by si, aby to bylo vyřešené samo. Co je vaše taková ta srdcovka? Já vím, že třeba máte blízko ke kultuře a k tady těm památkám a všem jako k tomu dědictví, které na té Praze jedna je. Co, ale možná se pletu, možná to je něco trošku jiného. Co byste vy, co vy cítíte, že je takové to, jako jo, tohle mám fakt ráda, když na tohle zbyde ten čas v tom funkčním období, tak to fakt ráda prosadím.
Já jsem máma tří dětí, takže dobře vím, že srdcovka je jedna věc a těch tisíc malých kroků, než se k té srdcovce dokopete, chvíli trvá. Takže když máte rád celou rodinu okolo stolu u hezkého oběda, tak prostě napřed musíte začít loupat brambory. A v tomhle je to úplně samé. Když chcete, aby město hezky vypadalo, tak je to tisíc malých kroků, kdy musíte vyřešit tamhle ten chodník, tohle parkování a tak dále a tak dále. Ale taková ta opravdu moje srdcovka, protože já jsem holka z kampy, moje srdcovka je dát kampu do pořádku. Existuje tisíc různých návrhů, jak za velký peníze tu kampu přebudovat a udělat. Ta kampa od roku 2002, od těch velkých povodní, které ji úplně vypláchly, de facto nedoznala pořádné opravy. A já si nemyslím, že musíme kampu dramaticky rekonstruovat a stavět tam jako monstrózní věci. To není pravda. Ta kampa je v pořádku, je funkční, je hezká a stačí to jenom dotáhnout tak, aby to skutečně bylo hezké. Hezké trávníky. Slušné obrubníky. Konečně hezké nové lavičky, které nejsou propadlé a nemůžete z nich pomaloučku ani vstát. Hezké zábradlí směrem k čertovce například. Upravenou čertovku trochu, aby ta čertovka nevypadala jako poslední stoka, ale aby ty břehy byly hezky upravené, vyčištěné, pravidelně se čistily a byl to klenot a skvost toho města, protože vždycky ve městě, když máte vodu, tak toto město ohromně pozvedne. Takže kampa. Jednoznačně oprava kampy a ráda bych, kdybych byla starostkou, tak se po 4 letech otočila a řekla, jo, jsem si ráda půjdu sednout.
Co vůbec vede člověka, jako vás, Terezi Radomířskou, k tomu, aby kandidoval na starostku Prahy 1?
Chuť něco měnit a měnit svoje okolí k lepšímu. A je úplně jedno, jestli to děláte ve své domácnosti, jestli to děláte ve své práci, nebo jestli to děláte ve veřejném prostoru. A pozice starostky vám k tomu dává tu možnost poměrně velmi velikou.
Vy máte i velmi zajímavý životopis pro mě, jako pro Pražáčka z Prahy, tak jednak samozřejmě jste vyrůstala v Praze, ale byla jste i kastelánkou na zámku, napsala jste několik knížek, jste v několika sdruženích v Topazu tady. Co je vlastně pro vás, co bylo pro vás v tom životě tak formujícím?
Vždycky je pro člověka velmi silně formující rodina. logicky a přirozeně. Takže určitě to ano. Tam jsou takové dva aspekty. Ten první aspekt, zvlášť teda co se týče toho uvažování směrem k péči o Prahu, a Prahu 1 zejména. Můj otec je kunsthistorik a vždycky nás vodil po Praze a ukazoval nám krásy Prahy a jakým způsobem se to opravuje nebo jakým nevhodným způsobem se to opravuje a co k sobě pasuje, co k sobě nepasuje a tak dále. Takže takovou tu umělecko-historickou, památkářskou průpravu jsem vlastně dostávala opravdu, a to doslova od kolíbky. A musím říct, že mě to v určité fázi mého života nesmírně nebavilo. Velmi se to zhodnotilo potom později, kdy po revoluci už to bylo, já už jsem byla dávno na vysoké škole, studovala jsem historii a bohemistiku, tak mě můj strýc, který restituoval hrad Český Štemberg, ten asi všichni Pražáci znají minimálně, když projížděli pod ním Sázavou na lodičkách. Tak když strýc ten hrad restituoval, tak mě po nějakém čase požádal, jestli bych tam pracovala jako kastelánka. Což mě tehdy strašně bavilo. Byla to úžasná práce, protože to byla práce, která se vlastně velmi dobře dá taky zhodnotit dnes. Byla to práce na národní kulturní památce. To znamená, že musíte zohledňovat všechny ty památkářské aspekty, které prostě na Praze 1 musíte zohledňovat na každém kroku. Byla to práce v turisticky mimořádně exponované lokalitě. Tím hradem, a není úplně jako velký, prošlo za mě zhruba 100 000 lidí za ten rok. 100 000 lidí je hodně. Když to rozpočítáte samozřejmě na městskou část, tak je to jako když plivne do Stromovky. Ale i ten intenzivní cestovní ruch tam byl. A v neposlední řadě to bylo taky vedení nějakého kolektivu lidí, počínaje biletářkou až po odborné průvodce a tak dále. Takže i to byla velká zkušenost. Tak to si myslím, že mě, řekněme, pro odvahu kandidovat na starostku sformovalo docela obstojně. A jinak samozřejmě prostě za 53 let toho prožijete hodně, takže já jsem žila nějakých 11 let v zahraničí, protože můj muž byl diplomat, vyrostly moje děti, tři.
To jste byla v Berlíně?
Byli jsme 5 let v Berlíně a potom ve Vídni.
Ještě se zeptám, přece jenom Praha je bašta topky. To se tak nějak ví, že TOP 09 je v Praze velmi populární, ale to asi není jediný důvod, proč vy kandidujete zrovna za TOP 09. Proč TOP 09?
Já bych začala tím, že příklady táhnou. Topka je úplně jednoduše prostě stranu mého srdce a má to tu logiku, že vždycky hledáte stranu, která je vám ideově nejblíž. Já jsem znala nebo znám Karla Schwarzenberga opravdu od revoluce, kdy jsem začal častěji jezdit a tehdy podporoval Malteskou pomoc, kde jsem byla nějak aktivní, taková charitativní organizace Malteského řádu. A vždycky jsem trošku sledovala jeho politickou a společenskou aktivitu a vždycky se mi to strašně líbilo. A když došlo k okamžiku, že on s tímhle s tím zázemím vlastně zakládal politickou stranu, tak jsem na ní byla nasměrovaná, zjišťovala jsem si, co to vlastně za partu lidí je, co chtějí a na jakých ideových základech stojí. A protože se mi to strašně líbilo a protože jsem člověk takový jako z gruntu politický a už jsem měla určitou politickou zkušenost, tak jsem si říkala, jo, tohle to je partaj, s kterou souzním a v rámci které můžu pracovat. Takže proto topka.
Masterplán jako takový je nějaká vize. O čem my se tady bavíme, je nějaká vize. A ještě mi řekněte něco málo k té praxi. Vy jste zmínila tým, který kolem sebe máte. Můžete říct někoho, kdo v něm je? Co je to za lidi? Jaký to jsou možná, až když už posluchači poslouchají, tak už je veřejná celá kandidátka, ale já jsem zatím žádnou nenašel, přiznám se, takže...
Tak veřejná ještě není, protože v tomto okamžiku, kdy to natáčíme, tak ještě běží lhůta, kdy nás může úřad vyzvat k nějakým opravám, takže tam by mohlo dojít k nějakým drobným změnám. Nicméně snažila jsem se, abychom měli v tom týmu lidi, kteří na straně jedné jsou velmi aktivní v občanské společnosti, to je třeba Irenka Kvasničková, která je velmi pilná v tomhle ohledu, chtěla jsem, abychom tam měli lidi, kteří mají relativně velmi hlubokou zkušenost s fungováním městského úřadu, protože ten úřad samotný taky docela oříšek, takže tam je Tomáš Macháček nebo Filip Kračman, kteří na tom úřadu dlouho pracovali. Tomáš Macháček dokonce jako místostarosta 8 let, takže zkušenosti jsou velké a je z čeho čerpat, to považuji za strašně důležité. Pak jsou tam lidé, kteří mají velký drive a takovou jako, takový pohled do mladého člověka do budoucnosti. To je třeba můj regionální předseda Giancarlo Lamberti. A je to takový, myslím, docela šikovný koktejl. Máme tam právníky, máme tam lékaře, máme tam důchodce, máme tam fakt mladé lidi, protože třeba Giancarlo tomu je 24. Je to takový koktejl, který si myslím docela přesně postihuje i profil obyvatel na Praze 1 a to si myslím, že je hodně dobře.
Věříte si v těchto volbách?
No, kdybychom si nevěřili, tak do toho nepůjdem.
Paní Radoměrská, já moc děkuju, že jste dorazila do Topcastu.
Já moc děkuju za pozvání.
Dnešní díl Topcastu končí, já moc děkuji, že jste poslouchali, pokud se vám náš podcast líbí, budeme rádi za sdílení a již brzy se můžete těšit na nové epizody Topcastu. Děkuji moc, že posloucháte.